Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Vă spun din nou bună ziua din studio într-o altă zi de sâmbătă. Bine v-am regăsit. Sunt Diana Roșca, este ora la care aici pe frecvențele Radio România Reșița începe Jurnal Militar. Rămâneți cu noi, am fost din nou în misiune în această săptămână pentru a reuși să vă aducem, ca de fiecare dată, reportaje, interviuri și informații proaspete din zona militară. După știrile din actualitatea militară, la interviul săptămânii avem o analiză a schimbărilor strategice pe continentul european, cu accent pe dezvoltările din partea de sud-est a Europei, inclusiv războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina. Vorbim despre pregătirea ultimei serii de soldați gradați profesioniști de anul acesta, de la Brigada 18 ISR Decebal din Timișoara, dar vă aducem și vești de la militarii plecați în misiuni în afara țării. Începem acum cu știrile militare ale săptămânii, de unde veți afla că șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit joi în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu cu omologul său belgian, iar guvernul a adoptat un proiect de lege care reglementează intervenția pe timp de pace în cazul dronelor străine care pătrund în spațiul aerian al României. Știrile pe larg vi le aduce chiar acum Adrian Gâtman. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, și ambasadorul Statelor Unite la București, Caitlin Kevelec, au vizitat marți baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-au întâlnit cu militarii români, spanioli, americani și francezi, dar și cu o parte dintre atașații militari ai unor țări NATO acreditați în România. Cei doi oficiali s-au interesat despre stadiul lucrărilor de dezvoltare a bazei de la Mihail Cogălnicianu în cadrul unui proiect cu o valoare de 2,5 miliarde de euro care se derulează pe o perioadă de 20 de ani. Ministrul Angel Tilver.
Am venit la una dintre cele mai importante baze militare de pe flancul estic, una dintre cele mai importante baze militare la Marea Neagră. Am văzut felul în care lucrările înaintează și cred că lucrurile care se întâmplă sunt în grafic, sunt la calitatea pe care noi o așteptăm, așa cel puțin mi s-a raportat, și am văzut o activitate febrilă, ceea ce mă îndeamnă să cred că vom putea extinde această bază în parametri și în intervale de timp pe care ni le-am propus.
Ambasadorul Catherine Kevelec s-a aflat la a patra vizită în baza de la Mihail Cogălnicianu și a avut pe agenda câteva obiective precise.
Înainte de toate, am venit să mă întâlnesc cu militarii americani dislocați aici și să văd ce fac. În al doilea rând, să constat progresele care au avut loc aici, deoarece partea română investește foarte mult în dezvoltarea bazei, care este una dintre cele mai importante din NATO și care ajută la apărarea flancului estic și al Mării Negre. Am fost bucuroasă să observ progresele care s-au făcut în extinderea propriu-zisă și dezvoltarea capabilităților, nu doar ca bază aeriană și hub operațional, ci și ca facilitate care găzduiește trupe, inclusiv trupe americane.
Ministrul Tilver și ambasadorul Kevelec au vizitat în această săptămână și baza militară 99 de Veselu, unde este amplasat sistemul american de apărare antirachetă Aegis Ashore, care are de la începutul lui decembrie un nou comandant, comandorul Robert Foster. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit joi în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu cu omologul său belgian, generalul Frederic Vanzina, cu care a discutat despre principalele evenimente de instruire în comun care vor avea loc anul viitor. Unul dintre principalele exerciții militare din 2025 va fi Dacian Spring, prin care grupul de luptă NATO găzduit de România va crește de la nivelul unui batalion la cel al unei brigăzi. Generalul Vlad ne-a oferit detalii.
Contingentul belgian va crește de la nivel companie la nivel batalion. Toată această dislocare din Belgia, din Franța, din Spania către România trebuie exersată, astfel încât în timpul cel mai scurt să putem să facem manevra de forțe dinspre vest către est și ulterior să integrăm forțele și să atingem nivelul de interoperabilitate dintre armatele noastre, astfel încât să fim în măsură să punem în aplicare planurile regionale, așa cum le-am convenit împreună cu aliații și partenerii noștri.
În poligonul de la Cincu s-au aflat și secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și ministrul belgian al apărării, Ludivine Dedonde, care au discutat despre situația de securitate în regiunea țării noastre. Guvernul a adoptat un proiect de lege care reglementează intervenția pe timp de pace în cazul dronelor străine care pătrund în spațiul aerian al României. Actul normativ stabilește care sunt instituțiile ce vor lua decizii în astfel de situații și arată acțiunile care pot fi luate fără a fi nevoie de impunerea unei stări excepționale pe teritoriul României. Printre măsurile de reacție sunt luarea sub control a zborului dronelor, neutralizarea sau distrugerea, aceasta din urmă aplicându-se ca soluție de ultimă instanță. Măsurile sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, se mai arată în proiectul de lege. Executivul a mai aprobat și proiectul de lege privind desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român. Pentru a intra în vigoare, cele două inițiative trebuie dezbătute și votate în Parlament, după care promulgate de către președinte. Fregata Regele Ferdinand și-a încheiat misiunea în cadrul operației NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Timp de aproape o lună și jumătate, Fregata Forțelor Navale Române a desfășurat activități de monitorizare a traficului maritim și de combatere a terorismului pe mare, alături de nave partenere din Italia și Croația. Cei 240 de militari ai echipajului sunt comandați de comandorul Florian Todirașcu.
Fregata a contribuit semnificativ la cunoașterea situației maritime, la creșterea securității maritime regionale și la combaterea terorismului pe mare. Fregata Regele Ferdinand a executat peste 300 de interogări ale navelor comerciale. Mulțumesc întregului echipaj pentru efortul pe care l-a depus, astfel încât fregata să-și ducă la bun sfârșit misiunea pe care a primit-o.
Misiunea Fregatei Regele Ferdinand a fost cea de-a șaptea participare a forțelor navale române la această operație. Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade au prezentat marți la Târgu Mureș proiectul seriei de conferințe internaționale care vor avea loc în cadrul Forumului Forțelor pentru Operații Speciale din Sud-Estul Europei. Potrivit organizatorilor, evenimentul se va desfășura din 2 în 2 ani, iar prima ediție este planificată pentru anul viitor în luna iunie, când sunt așteptate circa 100 de mari companii producătoare de tehnică și echipamente militare sau cu aplicabilitate în domeniul militar și peste 1000 de participanți din 20 de țări. Îl ascultăm pe comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, generalul major Claudiu Dobocan.
O conferință multinațională focalizată pe zona de operații speciale va include o dimensiune conceptuală, o dimensiune de discuție academică și, bineînțeles, o parte de expoziții de tehnică, astfel încât să înțelegem că strategiile viitorului sunt conectate cu tehnologia. Este un moment de maturare a unor aranjamente de cooperare internațională în care România joacă un rol de lider. Este cazul să începem să exportăm securitate prin această componentă de operații speciale.
O baterie de rachete Solar Patriot din regimentul 74 a executat în prima jumătate a acestei luni o secvență de instruire în cadrul exercițiului tactic cu trupe și trageri reale Patriot Spark 24. Exercițiul s-a desfășurat în poligonul de trageri de la Capul Media și a urmărit verificarea funcționării sistemului și validarea acestuia prin trageri reale. În urma exercițiului, sistemul a fost certificat și va executa serviciul de luptă alături de celelalte capabilități ale forțelor aeriene române. Regimentul 74 are în dotare 3 sisteme de rachete Sol-Air cu bătaie mare Patriot. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Numai bine!
Mulțumim, Adrian Gâtman. Rămânem în actualitate și vă mai spun că un incident a avut loc în poligonul Goranu din județul Vâlcea în această săptămână. 4 elevi și un instructor din Centrul de Instruire Sprijin de Luptă Râmnicu Vâlcea au fost răniți joi în timpul executării unei ședințe de confecționare a dispozitivelor de aprindere cu exploziv real. Răniții au fost evacuați imediat la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și transferați ulterior la spitalele militare din Pitești și București pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Incidentul este cercetat de o comisie a unității și de parchetul militar.
Ascultați Jurnal Militar cu Diana Roșca.
Atât din actualitate, vă propun în continuare să ascultăm interviul săptămânii, o analiză a schimbărilor strategice pe continentul european, cu accent pe dezvoltările din partea de sud-est a Europei, inclusiv războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina. La Zagreb, în Croația, a avut loc o conferință pe această temă, la care a fost prezent și profesorul universitar Dan Dungaciu, care a discutat cu jurnalistul Radio România Radu Dobrițoiu despre ultimele evoluții de pe agenda geopolitică actuală. Vă invit să ascultăm interviul.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor Dan Dungaciu, participați la o conferință științifică în Croația, dezbateți la Zagreb despre agresiunea rusă asupra Ucrainei, cu accent pe evoluțiile de securitate și stabilitate pentru sud-estul Europei. Domnule profesor Dan Dungaciu, cum se vede din Croația războiul din vecinătatea României?
Se vede, așa cum îl vede regiunea, o confruntare care va pune probleme și regiunii și Europei, și pe termen scurt și pe termen lung. E foarte interesant că s-a discutat astăzi, inclusiv soluția pe care regiunea o are pe termen lung, în condițiile în care lucrurile se îndreaptă spre o situație de criză, inclusiv la nivel european. Îngrijorarea persistă apropo de evoluțiile din Ucraina, pentru că nimeni nu știe foarte clar ce înseamnă, de fapt, efectul venirii noi administrații americane asupra situației de pe front. Toată lumea așteaptă o negociere, dar încă nu este foarte limpede condițiile în care negocierea respectivă va avea loc.
Ce informații sunt prezentate în cadrul dezbaterilor la care participați despre o eventuală pace în Ucraina?
Pacea în Ucraina este evident un obiectiv. Condițiile acestei păci trebuie să fie discutate. Cert este că, din ceea ce se poate bănui apropo de noua administrație Trump, perspectiva care e cel mai discutată este următoarea. Administrația Trump vrea să încheie acest război, inclusiv pentru că miza principală a administrației Trump și a președintelui Statelor Unite nu este pentru a continua războaiele, ci pentru a le opri. Dacă domnul președinte Trump are ca miză principală să devină cel mai important președinte american din istorie, cel puțin pe ultimii 100 de ani, evident că opțiunea războiului nu este o opțiune bună. Trump va încerca să rezolve acest război, să-l oprească, și va fi probabil primul succes de politică externă al administrației sale. De aceea, insistența pe oprirea acestui război și declanșarea negocierilor cred că este una pe care trebuie să o luăm în considerare. Războiul trebuie oprit, negocierea trebuie să se facă, cu conștiința faptului că Ucraina va rămâne importantă pe flancul estic pentru administrația americană. Polonia, Ucraina, România vor rămâne importante strategic pe această hartă, pentru că Rusia, ca să zic așa, trebuie ținută în șah. Din această perspectivă, armata ucrainiană, foarte puternică, pregătită pe teatru de operațiuni, va fi considerată ca făcând parte din NATO, chiar dacă formal nu va face parte din NATO. În esență, sunt scenarii care se discută apropo de viitorul Ucrainei. Scenariul Coreea de Sud, Ucraina să devină Coreea de Sud, scenariul Germania de Vest, Ucraina să devină Germania de Vest, teritoriile pierdute, Germania de Est, scenariul Ucraina să devină Israel, adică garanții de securitate din partea Statelor Unite fără precedent, sau Ucraina putere nucleară. Deci aceste patru scenarii se iau în discuție, fără să știm încotro se vor duce lucrurile, dar aceste patru scenarii se iau în considerare atunci când este invocată Ucraina sau viitorul ei imediat.
Care este impactul războiului hibrid pe care Rusia îl duce de ceva vreme în Europa?
Dimensiunea legată de dezinformare, lupta împotriva dezinformării, a fost partea din război hibrid pe care am prezentat-o în această conferință, cu referință mai amplă, nu doar la ceea ce face Rusia în această regiune și face de multă vreme, dar și la modul în care suntem obișnuiți să studiem problema dezinformării, în sensul în care focalizarea preabundentă doar pe emițător ne face să nu luăm în considerare situația publicului, adică receptorul, cel care primește mesaj. Practic am neglijat extrem de mult starea de spirit europeană, starea de spirit a populației din sud-estul Europei, dacă vreți, focalizându-ne obsesiv pe mesajele pe care le transmit mai puțin prietenii spațiului occidental. Ignorând percepția publică, ignorând stelele de spirit din societate, am lăsat în urmă, necercetat, de fapt, chiar spațiul, teritoriul, locul în care se răspândesc sau se duc aceste mesaje. Și asta a fost o greșeală, dacă vreți, strategică. Și pledoaria pe care am făcut-o este să abordăm un pic mai sociologic starea de spirit a europenilor. Pentru că dacă europenii își pierd încrederea în instituțiile europene, în proiectele comune, ei sunt mult mai penetrabili la propaganda rusă. Influența propagandei ruse și nu numai ruse este direct proporțională cu lipsa de încredere în instituțiile europene sau euroatlantice. Deci nu este doar o dimensiune cea luptă împotriva mesajelor neprietenoase care le sunt transmise din foarte multe părți, este o luptă pentru a păstra nivelul de încredere acestor instituții ridicat. Asta este cea mai importantă, dacă vreți, garanție că propaganda nu va avea succes. Trebuie să ne protejăm întărinte instituțiile, încrederea în politicieni, foarte joasă în acest moment, încrederea în instituții, încrederea în proiectele euroatlantice. Asta a fost propunerea mea, să încercăm să întărim această componentă pentru a ne proteja mai bine de cei care nu vor să ne facă tocmai bine.
Mergem acum pe frontul din Ucraina. Avem noi modificări la conducerea armatei Ucrainei, mă refer la forțele terestre. Suntem în a treia iarnă de conflict, va reuși Kievul să stăvilească ofensiva militară a Rusiei?
Întrebare foarte bună, pentru că noi discutăm acum dacă Ucraina are capacitatea să se apere de ofensiva Federației Ruse. Nu mai discutăm dacă Ucraina are posibilitatea să scoată pe ruși afară din Ucraina. Deci faptul că suntem într-o asemenea situație, sigur că ridică un semn mare de întrebare. Și ideea de negocieri pentru pace se pune cu totul și totul altfel. Din păcate, au existat doi șefi de stat major, unul al Ucrainei, generalul Zaluzhny, unul al forțelor armate americane, care au spus că acest război intră într-o zonă de uzură și, de fapt, nu poate fi câștigat, practic de nicio parte, spuneau ei, cu atât mai puțin de către Ucraina, ci că acest război trebuie oprit. Aceste declarații au fost făcute în 2023 și chiar în 2022 de șeful de stat major armate americane. Acest război trebuie oprit pentru a salva cât mai multe vieți care se vor pierde, dar noi știm deja rezultatul militar al acestui război. Deci, din punctul acesta de vedere, am sentimentul că sprijinul pe care America abundent, sau comparativ cel puțin abundent, pe care America îl oferă astăzi Ucrainei, ține mai degrabă de întărirea capacității de rezistență a Ucrainei și de întărirea poziției de negociere a Ucrainei în eventuale negocieri. În niciun caz nu e un sprijin militar pentru a ajuta Ucraina să-și pregătească o contraofensivă pentru a scoate pe ruși din Ucraina, pentru că asta nu se mai poate. Deci noi sprijinim în acest moment Ucraina ca să-i creștem capacitățile de negociere în eventuala discuție sau eventuala, hai să zic așa, negociere pentru pace pe care o va avea cu Federația Rusă. În această situație suntem, în perspectiva unei ierni care se pare că va fi cea mai cumplită dintre iernile care a trecut peste populația ucrainiană. O populație ucrainiană care, raport cu anul trecut, undeva la 33% avea dorința de negocieri, astăzi are undeva la 52%, deci peste jumătate din populație. Deci o populație ucraineană care și ea și-a schimbat atitudinea față de acest război, iar încrederea în victoria militară finală și ea a scăzut aproape dramatic față de anul trecut. Deci suntem într-o situație în care și populația ucraineană este mai deschisă la aceste negocieri, inclusiv ca urmare a evoluțiilor de pe front, care, din păcate, nu merg în direcția pe care Ucraina și-o dorește.
Domnule profesor Dan Dungaciu, vă mulțumesc pentru analizele dumneavoastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare plăcere.
Nimeni nu-i
Suntem la Radio România Reșița și ascultați Jurnal Militar. A venit momentul să vă aducem noutăți, vești de la cei care sunt plecați în misiune departe de țară. Săptămâna aceasta avem informații din Polonia, Republica Centrafricană și de pe Marea Mediterană. Ciprian Panga vine cu detalii, ascultăm.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe submarinul NRP Arpao al Forțelor Navale ale Portugaliei, unde doi ofițeri români au participat timp de 30 de zile la misiuni de patrulare în Marea Mediterană. S-au ambarcat în portul Lisabona, au traversat strâmtoarea Gibraltar în imersiune și au navigat de-a lungul coastei de nord a Africii, participând alături de membrii echipajului portughez la operațiunea Sea Guardian și operațiunea Irini, unde au executat activități specifice unei platforme navale în cadrul unei grupări permanente NATO, locotenentul Marian Saba, ofițer din cadrul Forțelor Navale Române.
La bord am executat carturi de câte 6 ore. Pe timpul cartului executam activități în punctul de comandă al submarinului, activități de supraveghere a mediului hidroacustic, folosind stațiile de hidrolocație. Am executat activități de supraveghere de la cotă periscopică cu instalațiile periscopice, activități de convorbiri subacvatice cu navele de suprafață și totodată am avut oportunitatea de a clasifica anumite contacte de suprafață, cum ar fi nave civile sau nave militare, și să stabilim elemente de mișcare folosind niște stații de hidrolocație foarte performante.
Din Marea Mediterană ajungem în Polonia, mai exact în baza Bemovo-Piskie, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs își desfășoară misiunea și se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu scopul de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Programul de pregătire al acestora pe timpul desfășurării misiunii este foarte dinamic și complex, iar unul din obiectivele principale este menținerea și perfecționarea calităților de trăgători cu armamentul individual. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu executarea mentenanței tehnicii și echipamentelor militare, precum și pregătirea acestora pentru sezonul rece, și a culminat cu executarea unor ședințe de tragere pe timp de noapte în poligonul automatizat Bemovo-Piskie din Polonia. Obiectivul principal al ședințelor de tragere a constat în perfecționarea deprinderilor militarelor detașamentului în a descoperi obiectivele din câmpul tactic și de a le nimici prin foc.
Din Polonia coborâm până pe continentul african, mai exact în capitala Bangui a Republicii Centrafricană, unde România participă activ în cadrul misiunii EUTM la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. An de an, numărul militarilor români care desfășoară activități de comandament, de consiliere strategică, educație și perfecționare profesională, dar și de pregătire operațională, a crescut. Săptămâna aceasta, militarii din detașamentul de protecția forței au ajuns la finalul celor 6 luni de misiune, predând zona de responsabilitate și sarcinile colegilor veniți din țară. Locotenentul Iulian Iavaz, comandantul detașamentului de protecția forței.
La final acestei misiuni aș rezuma toată experiența noastră de 6 luni ca fiind un plus pentru cariera noastră, nu doar a mea ca și comandant, dar și a trupelor care au fost în teren și au contribuit la protecția forței misiunii EUTM-RCA. Colegilor care ne vor prelua acum sarcinile în postura de detașament de protecție a forței în Camp Moana, le doresc în primul rând mult succes. Știu că vor face față cu brio. Sunt sigur că se vor descurca și vor atinge și ei obiectivele cu mult succes.
Am revenit în studio și spre finalul emisiunii vorbim despre pregătirea ultimei serii de soldați și gradați profesioniști de anul acesta de la Brigada 18 ISR Decebal din Timișoara. Larisa Vasile și Livia Fartușnic au fost în poligon la prima lor tragere. Ascultăm!
Încărcați! Foc!
Astăzi e o zi importantă din viața oricărui militar, prima tragere. Vă rog să spuneți cum a fost.
O zi deosebită, extraordinară, din care am învățat foarte multe. Am învățat să mânuim armele și mai ales că astăzi este și ziua mea de naștere. Este o zi despre care o să mă amintesc toată viața.
Ce ați simțit în momentul în care ați luat prima oară hainele de militar pe dumneavoastră?
Am simțit o stabilitate, am simțit că pot să ajut țara și că voi putea să urmez o carieră militară.
Mai mult de atât, și soția dumneavoastră a terminat de curând tot acest curs. Ce v-a determinat și pe dumneavoastră să urmați această cale?
Am luat împreună această decizie, dar având un copil, este foarte greu să ne mobilizăm amândoi cu el și am luat decizia ca ea să vină pe timpul verii, eu să vin pe timpul iernii, să ne fie mai ușor cu creșterea lui.
Cum sunt instructorii?
Deosebit, deosebit, extraordinar. Cred că sunt cei mai buni instructori de care eu, unul cel puțin, pot să zic că am avut parte și niște oameni foarte răbdători.
Am vorbit de instructori, ce ziceți de colegi?
Suntem toți uniți, ne facem treaba, ceea ce contează și pentru mine cel puțin a avea niște camarazi pe care te poți baza e un lucru extraordinar.
Sunt elev în perioada de pregătire, practic în instrucție. Deocamdată deja avem o lună.
Cum au trecut zilele acestea pentru dumneavoastră?
Cu bucurie. Fericire în fiecare dimineață. Mândru că pot să port această uniformă. Mi-am dorit-o foarte mult. Am învățat foarte multe. În primul rând, disciplină, respect mai mult, concentrare, mai multă atenție în anumite momente sau situații, care consider că mi-au picat foarte bine.
Mi-ați spus despre perioada aceasta frumoasă de câteva săptămâni, trebuie să fie acolo și o parte grea care v-a pus în situații dificile.
Niciuna, pentru că iubesc ceea ce fac. Indiferent la ce oră m-am trezit, am avut zâmbetul pe față, când a trebuit să fiu serios, am fost serios și chiar m-am dedicat.
O decizie importantă pe care ați luat-o, iată, de curând. Cum a fost? De ce în Armata României?
Am fost, în primul rând, fascinată, nu neapărat de haina militară, principiul de tot ceea ce fac ei pentru noi. Am fost fascinată de ordine, de disciplină, așa sunt și în viața de zi cu zi, organizată, în primul rând. Am vrut să vin să îmi întrec limitele pe care mi le-am pus. Am intrat în contact cu armata având o discuție cu o prietenă care mergeam la alergat. Mi-a zis, uite, o să fie niște posturi disponibile, poți încerca, consider că o să ți se potrivească. Și atunci, la sfatul ei, am avut așa un impuls mult mai mare pentru a ajunge aici. Probele de intrare, traseul aplicativ și cei 2000 de metri pentru o persoană care nu a făcut sport în viața de zi cu zi constant, sunt puțin solicitanți cei 2000 de metri. Doar că nimic nu e imposibil, dacă vrei și îți dorești, poți să reușești.
Ce părere are familia?
Sunt foarte încântați, m-au sprijinit de prima dată de când am vrut să fac lucrul ăsta, doar că eu am fost puțin neascultătoare, am lăsat o pauză, iar mai apoi când m-am hotărât, ei au fost tot la fel, poate că și peste puterile lor, mai aproape de mine decât mă așteptam eu. Sunt lângă mine, m-au susținut, m-au ajutat, m-au sfătuit și întotdeauna sfatul tatălui meu, capul sus și fii vioi, întotdeauna.
Se încheie aici ediția de azi a Jurnalului Militar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire din nou săptămâna următoare la aceeași oră, 13:15, sâmbătă, la Radio Reșița. Sunt Diana Roșca, să ne regăsim sănătoși, zile bune și frumoase pe oriunde sunteți. Rămâneți aici cu Radio România Reșița.
Luni, marți, miercuri, joi sau vineri, nu contează cât durează, este zi. Fugi și prinde clipa asta.